20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Studiorum.
Večeras u naučno-obrazovnoj emisiji govorit ćemo o temi muzička kultura i mladi. Sa nama je u društvu Maja Manojlović, vokalna pedagogica iz Banja Luke. Maja Manojlović je završila muzičku akademiju u klasi Radmile Svinjanić. Čestitamo. I odmah na početku jedno ovako dvolično pitanje. Da li je Radmila Smiljanić izabrala vas ili ste vi izabrali nju?
Prvo, dobroveče i hvala na pozivu. A što se pitanje tiče, mislim da je negdje ljubav bila obostrana, jer se u tom trenutku profesorica Radmila odlučila za mene i mene zapravo izabrala kao svog studenta, jer sam po vrsti glasa i karakteru možda bila bliska njoj, pa je to možda bio razlog zbog čega je zapravo željela da radi sa mnom.
Muzičku akademiju ste završili u Banja Luci.
Jeste, završila sam muzičku akademiju, odsjek solo pjevanje, i uporedo sam zapravo studirala dva odsjeka. Etnomuzikologiju u klasi profesora Dimitrija Golimovića, vrsnog etnomuzikologa, i sledeće godine kao jako dobar student sa visokim prosjekom sam upisala onda i solo pjevanje u klasi primadone Radmile Smiljanić.
Koliko je bitno kada završite u klasi uglednih umjetnika, to, ta komunikacija između majstora pjevanja i vas kao učenice, studentice?
Pa komunikacija je, kako bih rekla, jako bitna. Generalno između profesora i učenika, jer pored tog velikog, kako bih rekla, znanje i iskustva koje oni posjeduju i koje su stekli, jako je važno da se oni vama bave kao osobom, kao individuom, i negdje da da prepoznaju vaše možda neke unutrašnje strahove, da osjete to, kako bi vam u tom vašem razvojnom putu na najbolji način pomogli da sve blokade koje su negdje i normalne, jer umjetnici su uvijek u tom nekom preispitivačkom trenutku, da li je to dovoljno dobro i tako dalje. Samo ja sam mišljenja da nekad ne treba pretjerivati, a obično se zna desiti da budemo nekad i pre samokritični. U svakom slučaju, profesori su tu da nam pokažu pravi put, da nam pomognu u otklanjanju svih nedoumica, eventualnih blokada, barijera koje se dešavaju u toku studiranja, pa i kasnije, kako bi lakše jednostavno sve te stvari prebrodili i prosto se bavili na najljepši, najbolji način umjetnošću.
Ime Maja Manojlović poznato je u javnosti u odnosu na muzički atelje koji ste vi nazvali Mama Vox. Tu ste nastavili da prenosite ovo svoje dragocjeno iskustvo i znanje od vrhunskih profesora na mlade generacije.
Tako je. Meni je drago što je to tako, i drago mi što sam imala priliku da zapravo da učim od najboljih ovde u regionu. Pored profesorice Radmile, tu je kao njen asistent i bila Snježana Savičić, danas Savičić Sekulić. Bili su tu i drugi profesori koji su sa nama solo pjevačima radili na operskom studiju, na primjer kao što je Stanko Šepić, poznati dirigent i kompozitor. Tako da jako je važno za mene lično da sam imala priliku da na neki način učim od njih i radim s njima, da bih ja na najbolji mogući način kasnije to znanje mogla da negdje akumuliram i onda prenesim ne samo djeci sa kojom radim, već generalno, pošto radim i sa djecom i sa odraslima, da to znanje na najbolji način njima prenesem. Međutim, s obzirom da ja danas ne predajem i ne radim klasično pjevanje, već moderno, da bih to radila, jako i presudno bilo to što sam ja zapravo prosto izlazila možda iz tih nekih okvira klasične muzike, iako sam se klasikom intenzivno bavila i na neki način i još uvijek sam tu. Ali moje interesovanje je išlo mnogo šire kada je muzika i pjevanje samo u pitanju. Tako da sam se ja interesovala i za druge žanrove i jako puno radila na sebi, kako individualno, tako i sa nekim drugim vrsnim pjevačima. I da kažem, sticala neke nove vještine. Tako da danas sam negdje zahvalna na tom nekom putu koji mi se tad činio možda dug i težak. Sve to ima svoje i da je išlo sve tako lako, ja danas ne bih zapravo svojim učenicima vjerovatno ni mogla da prenesem ovo znanje koje sam u međuvremenu stekla najviše radići sama sa sobom i na sebi.
Da se vratimo vašem muzičkom ateljevu Mama Vox. Već 14 godina
da
funkcioniše.
Jeste. 14 godina se bavim vokalnom pedagogijom i to je negdje ispostavilo se da kažem teren i polje na kojem se ja jako dobro osjećam kao predavač. Vokalni atelje Mama Vox sa djecom, a kao što sam malo prije rekla i sa svim onim koji žele zapravo da znaju nešto više od pjevanju i da negdje svoje pjevanje usavrše. Sa njima radim na način upravo da se bavim njima kao ličnostima, da jednostavno prepoznam i osjetim njihov senzibilitet, da se bavim njima, njihovim, ono što sam pričala, kako zapravo u toj komunikaciji profesor-učenik, što je jako važno.
Da ih otvorite.
Tako je. Jednostavno da sve te neke emocije od kojih smo mi sazdani, zapravo mi negdje htjeli ili ne, ili smo nezreli ili iz nekog drugog razloga ih gušimo, pa prosto ne postoji kanali kojima bi te emocije i ta energija koju mi zajedno nosimo u sebi mogle pronaći pravi put. I onda ja prosto dolazim u situaciju da malo, da kažem, kopam rudarski posao iznutra, da jednostavno ono što je ljudsko nekako izbacimo na površinu, jer kada ste iskreni i kada dopustite sebi da uživate u tome što radite, onda možemo da imamo najbolje rezultate. To je jedan segment koji je, kako bih rekla, stavljam ga mimo pjevanja vokalne tehnike. To je nešto što se podrazumijeva. Mada mislim da danas smo negdje svi manje više okrenuti sebi, nemamo vremena za brigu o drugima i kako se taj neko drugi osjeća, a ja opet negdje po svom senzibilitetu imam potrebu, jer nekako intuitivno prepoznam možda u tom nekom trenutku šta koga muči, šta je čiji problem, i onda se trudim da se riješimo tih nekih blokada i tih nekih sprega koje u tom trenutku postoje, jer jedino čistog srca i neopterećene glave mi možemo da stvaramo umjetnost. Sve ostalo je jako teško.
Zato se i kaže umjetnost oslobađa čovjeka.
Tako je.
Večeras u emisiji Studiorum u društvu smo Maje Manojlović, voditeljice muzičkog atelja Mama Vox, inače vokalne pedagogice. Razgovaramo na osnovu višegodišnjeg iskustva kako podići nivo muzičke kulture u sredini u kojoj živimo, jer muzika ima više aspekata, ima više dimenzija. Ona govori sve jezike svijeta. Ona oplemenjuje. Muzika nas liječi. Ali ne sve vrste muzike. Vi ste rekli, na početku završili ste u Muzičku akademiju u klasi Radmile Smiljanić. To je ona iskonska umjetnička prava osnova. Ali okušali ste se i u drugim žanrovima muzičkim. Pop, rock, da ih sad ne brajamo, vremo ima. I to je vrijedno pažnje. Ali ona prava osnova muzičke kulture, ta klasična, mislim da je to, da ste samo nadograđivali ovo što ste pokušali dalje da idete ovim putevima.
Tako je, tako je. Kad je pjevanje u pitanju, a i sviranje nekog instrumenta, vi ne možete prosto da negdje zanemarite klasično obrazovanje. Jako je važna edukacija. To je ono što je bitno, da današnja djeca i neko ko se želi baviti muzikom ne misli da se neke stvari mogu naučiti preko interneta, gledajući raznorazne YouTube klipove ili prateći neke forume, pa da vi sad gledate neke savjete ili tutoriale. Znači, to može kad vi već imate neko znanje, pa možete da procijenite šta je vrijedno pažnje, šta ne. Ono što je važno jeste da moraju da shvate, a to je ono što ja negdje se nastojim, da im nastojim objasniti, da im prenesem, da je edukacija jako bitna stvar u muzici. Ne možemo da budemo površni kada je izučavanje nečeg tako tananog, senzibilnog u pitanju kao što je muzika. Muzika nam definitivno daje jednu potpuno novu duhovnu dimenziju, ali isto tako ne možemo samo na taj osjećaj i sve to što muzika nosi, ne možemo samo da se oslanjamo na osjećaj. Znači, da bi mi radili to kako treba, moramo da budemo i vješti i zanatlije i profesionalci, da znamo kako neke stvari funkcionišu.
Da se to praktikuje.
Tako je. Znači, muzika kao i sport. Ja uvijek dajem neku poveznicu sa sportom. Potpuno je normalno i razumljivo i roditeljima i djeci da ako želite da se bavite nekim sportom i želite da budete jako dobri u tome, da je potpuno normalno i logično da vi sport trenirate i da idete svakodnevno na treninge. Međutim, kod pjevanja ta logika nekako u ovom današnjem svijetu ne postoji. Međutim, ja sa onim učenicima sa kojim krenem da radim uvijek kažem da je pjevanje sport, da ne pjevamo mi kao mi, nego pjevaju dva mišića, kao i čitavo naše tijelo koje mora da bude nekako u nekoj korelaciji. Tako da da bi ti mišići radili kako treba, mi moramo da ih vježbamo svakodnevno. Ukoliko ne mislimo da se ozlijedimo. Jer su u tom smislu onda povrede i česte, a to svakako ne želimo. Tako da klasična muzika, ono što ste vi rekli s početka, daje jednu osnovu, daje vam jedan temelj, daje vam, kako bih rekla, mogućnost da muziku samo slušate.
Da imate osjećaj, taj jedan lijepi doživljaj.
Jeste. I nakon čega vi, ako imate afinitet da se širite, u smislu da vas interesuje nešto drugo, to osnovno znanje iz harmonije, iz solfeđa, iz nekih drugih teoretskih ili praktičnih predmeta muzičkih, mogu vam samo pomoći da neke druge stvari lakše, brže i bolje savladate. Međutim, dešava se i dešavalo se često da prosto, možda će ovo sad neko da shvati kao kritiku, ali treba da shvati kao konstruktivnu kritiku. U muzičkim školama nekako, bar dok sam ja išla u srednju muzičku školu, dešavalo se da vi u suštini imate jako puno reproduktivaca, jako malo kreativaca. Jer što je negdje, ajmo reći, u redu. Ali ako se već bavite umjetnošću, bavite se muzikom, ne smijemo imati to neko usko gledanje na sve to. Ono što sam malo prije rekla, potrebno je da se širimo, potrebno je da istražujemo i jednostavno na najbolji mogući način zapravo da to neko klasično obrazovanje iskoristimo.
Tu dominira individualni rad.
Apsolutno. Kao i u sportu. Mislim, ako pričamo o nekim individualnim sportovima, jer vi ako svirate neki instrument, ili konkretno u ovom slučaju kod mene, ili dok sam ja studirala, to su individualni časovi. I to je jedini pravi put da vi, gdje se vi možete zapravo nekome posvetiti, baviti se njegovim glasom i njegovom ličnošću. Međutim, kao što znate, kada radite u grupi, takva vrsta
nema takvih
predavanja,
mogućnosti.
Prosto onako imate neka univerzalna objašnjenja, primjere i tako dalje, ali nemate mogućnost da se posvetite jednom učeniku. I kada je u muzičkoj školi, na akademiju i sada kako ja radim, znači praksa je individualni rad. Jedan je jedan.
Mi smo vas predstavili kao vokalnu pedagogicu, Maja Manojlović, po profesionalnoj vokaciji to jeste.
Jeste. Kao solo pjevač, ja sam kao diplomirani solo pjevač.
Tako piše u diplomi.
Da.
Evo, s obzirom znači da imate pedagoški rad, ipak ovu profesiju je vokalna pedagogica. Nije isto kao biti prosvetni radnik, nastavnik, učitelj u osnovnoj školi, srednjoj školi, tu paralelu kada povlačimo, prva razlika je to što je naglašen individualni rad sa učenicima. Šta je još, šta vas još tu razlikuje? Šta je još to specifično?
Pa generalno kod profesora pjevanja, sve ovo što sam prethodno rekla, ja se bavim kako bih rekla, da, moja negdje misija zapravo je da skratim put njihovog istraživanja, da to tako kažem, da sam im ja od pomoći, da svoje znanje i svoje iskustvo da im prenesem kako bi oni na što, opet, kada ovo govorim, ne mislim na neka instant rješenja, već kako bi oni na najbrži i najlakši način zapravo došli do nekih saznanja.
Da ih usmjeravate na pravi put.
Tako je, da oni na najbolji način, najpravilniji, ali onaj najzdraviji način koriste svoj glas.
Šta to znači zdraviji način?
Kad kažem zdraviji način, mislim na to da tehnika pjevanja, pravilna tehnika pjevanja, u stvari pomaže da naš glas održimo vitalnim, elastičnim i dugotrajnijim. Jer nije poenta da vi pjevate godinu, dve, pet ili deset, već čitav svoj život ako se opredjelite da se time bavite. A da biste toliko trajali, to ne znači da vi morate da budete veliki profesionalac i veliki znalac pa da toliko trajete. Vi morate da budete veliki znalac i profesionalac kako sačuvati svoj glas u svojoj karijeri, doživjeti neke godine u toj svojoj profesiji i onda možete da kažete da ste zapravo uspjeli. Da ste čitav taj jedan profesionalni put prošli i da toliko dugo trajete i da ste zdravi vokalno. A to znači da danas više nije bitno da li je to operski pjevač, da li je to pop pjevač, da li je to rock pjevač ili bilo koji drugi pjevač neke druge vrste muzike, jazz. Vi morate znati da sačuvate svoj glas. Svaka najmanja promjena na glasnicama koju mi nažalost fizički ne osjetimo. Glasnice kada se razbole, one ne bole. Tako da nam tijelo ne šalje kroz bol neki signal da nešto nije u redu. I onda pjevači ne umiju da prepoznaju simptome, ne umiju da prepoznaju da postoji neki problem i puste. A u suštini najčešće promjene u glasu su one koje mi zanemarujemo. A to je šum u glasu, promuklost, koja ne treba možda da se nekako ignoriše, naročito promuklost koja traje u kontinuitetu duže od 15 dana, ako vas boli nešto prije dilu grkljana i tako dalje. Znači, to su sve signali da nešto nije u redu, a mi vrlo često tu promuklost zanemarimo. Tako da su to situacije u kojima pjevači moraju da budu jako obazrivi i da to što se zapravo njima čini bezazlenim nikako nije bezazleno. Jer ako tu promuklost zanemarujemo mjesecima, dovodimo sebe u situaciju da imamo prave fizičke promjene na glasnicama, kao što su čorići, kao što su polipi, a svaka promjena na tkivu vrlo dobro znamo šta je. To su na neki način mogu da budu benigni tumori, a mogu da budu tako je. Ovo što sam pobrojala, čvorići i polipi, oni su svakako dobro čudni, ali vi nikad ne znate čije tijelo je čemu sklono i kako može da reaguje, pogotovo ako vi na takvo jedno grlo i dalje pjevate i dalje forsirate nešto, znači vi dalje pravite traumu. i mogu ozbiljne posljedice da imaju. Tako da je negdje moja misija, ja to tako vidim,
da i to prepoznati i upozoriti.
To znam, to sam naučila ovim u svih ovih godina, pošto mene i patologija glasa interesovala i time sam se bavila. Otuda i moja ideja da organizujem predavanje koje je bilo u decembru u Banskom dvoru sa doktoricom Natašom Golec, koja je fonijatar. Pa smo pričali malo na temu prevencije i tretmana profesionalnog glasa, upravo iz tih razloga. Tako da ja tokom svih ovih godina sam nekako naučila da prepoznam po sluhu i rangiram
ta oštećenja.
Tako je. Prosto mogu da kad čujem i kako govorite i kada pjevate, mogu da pravim razliku od do šta je kome, ako jeste. Tako da mi je jako važno da svi sa kojima ja radim, da im pokažem način na koji oni mogu da čuvaju svoj glas i da na kraju krajeva prosto podignemo svijest o svemu tome, o zdravlju glasa. Jer se time ne bavimo i skoro da niko o tome ni ne priča.
Tačno. Jako malo se zna, posebno u javnosti, opštoj javnosti, laičkoj, a čak i u stručnoj javnosti. Osjećamo slušalce da večeras razgovaramo o muzičkoj kulturi danas ovdje među mladima na toj relaciji, znači mladi muzička kultura u društvu Maje Manojlović, vokalne pedagogice, voditeljice muzičkog atelja Mama Vox. Dosta sarađujete sa roditeljima i radite i sa mlađim uzrastom, a i sa starijim osobama. Inače, danas živimo u to vrijeme mas kulture, instant kulture, potrošačkog društva, društva prestiža. I mnogi roditelji iz nekih različitih motiva pokušavaju djecu da od njih, jeli, da ih usmjeri da oni budu wunderkinderi, jeli. Pa i po pet nekakvih ima sekcija i muzičkih i likovnih i sportskih i tako. I tako da taj mladi organizam koji u početku ono upija sve i brže može, jeli, na toj praznoj tabli da se ispiše. Jeste. Svašta. Ipak, vaše mišljenje na osnovu vašeg iskustva, ima li tu pretjerivanja? Da li je to zbog nekog prestiža? Da li je to danas in, moderno?
Pa to je sad već tema koja graniči i sa vaspitanjem i roditeljstvom i tako dalje. Da, naravno da postoje različite ambicije. Roditelji, a i djeca iz različitih pobuda su tu gdje jesu. U suštini, ja sam bila svjedok, ne sad konkretno kada je moj vokalni atelje u pitanju, nego generalno odnos roditelja. Danas, mislim da su roditelji danas mnogo osjetljiviji na djecu nego što je to bilo ranije. Ja ne mislim da je to nešto dobro. Kada kažem osjetljiviji, pričam...
To je ona zaštitnička uloga. Oni se više stavljaju u zaštitu.
Mislim, roditelji su tu za djecu. Zbog djece, ja sam majka dva dječaka, pa nekako sam slobodna da pričam o tome. Nikad nisam razumjela potrebu onih roditelja koji su imali strašan poriv da učine sve kako bi dokazali sebi i drugima da je njihovo dijete bolje od nekog drugog djeteta. Tako da se gaji taj neki takmičarski duh, rivalitet u samom startu. Ja mislim da je to pogrešan način i opterećujući za to dijete. Naravno da postoje i ona djeca koja sama prosto imaju želju da se bave sa više stvari odjednom. I ja sam opet negdje zato da to roditelji ako mogu da isprate, neka isprate. Ako već dijete pokazuje interesovanje za različite stvari, zašto da ne? Sve ono što je, da kažem, nekako granicama normale i ne utiče na pogrešan način na razvoja djeteta, ja to podržavam.
I fizički i mentalni razvoj.
Tako je. Tako je. Međutim, mi nekako generalno zanemarujemo taj moment mentalnog rasta i razvoja i djecu na pogrešan način učimo i onda jednostavno djeca jako loše onda reaguju na poraz, ako to sad mogu tako da kažem i da nazovem, ili u situacijama kada ne ide sve onako kako bi oni željeli i htjeli. Dakle, konkretno, kada je umjetnost u pitanju, kada je pjevanje u pitanju, to sve ima jedan, kao i bilo što drugo u životu.
Ima tu pogrešnih motiva, kao što vi kažete.
Da, ima pogrešnih motiva. Da li je motiv zaista ljubav prema i potreba? Ja imam potrebu da se kroz muziku izrazim. Znači, nikakav novac i nikakva naknada za to što ja radim,
popularnost, recimo,
ne može da zadovolji mene.
Taj poriv.
Tako
pravi,
je.
Taj iskonski poriv.
Znači, ja to ne radim zbog novca. Da, ja sam, kako bih rekla, školovana, zato to je moj posao. Ali mi nije novac motiv. Nije mi popularnost motiv. Ja imam potrebu za tim. Kao što imam potrebu da jedem, da pijem, da spavam, da volim. Isto tako imam potrebu da se izražavam kroz muziku. Imam potrebu da pomognem. Ako imate pogrešan motiv, a na pogrešan motiv mislim da vi umjetnost stavljate u drugi plan, muziku stavljate ili pjevanje u drugi plan, a u prvom planu vam je vaša vidljivost i koliko ste vi popularni i koliko imate lajkova i koliko imate pregleda i koliko imate, ne znam nija, followersa i šta već, to su pogrešni motivi. A vama je muzika samo način da dođete do te brojke. To onda nije iskreno, vi onda ne volite zapravo to dovoljno. Vama je zapravo bitno šta će neko drugi da kaže. Vi onda negdje nemate ni svoju individualnost, ne gajite to. A samo iz te neke vaše ličnog pečata, individualnosti, vašeg senzibiliteta, vi možete da stvarate.
Zato umjetnike prati ono, a pustite i oni su u svom svijetu.
Pa jeste, to je zaista tako. Ne možete vi, ne može, kako bih rekla,
ta senzualnost, ja mislite,
ne možete vi to staviti u okvir. Neko se izverzira pa može da radi po narudžbi. Ja ne mislim da ima u tome ništa loše, ali kada radite nešto, jako je važno da vi imate slobodu. A kada ste opterećeni nekim spoljnim uticajima i stvarima, kao što je popularnost, vi niste slobodni. Vi ste zapravo rob društva u kojem živite i pokušavate da ispunite nečije očekivanja. Thank you.
razgovaramo o muzičkoj kulturi danas među mladima. Privodimo ovaj razgovor i kraju u društvu Maje Manojlović, vokalne pedagogice iz Banja Luke, inače voditeljice muzičkog atelja Mama Vox, koji će iduće godine napuniti 15 godina. Hoćemo čekati punoljetstvo 17, pa da obilježimo onda to,
da.
Te jubileje, da dobije ovaj, i pasoš, znate, internacionalni.
Još malo, da.
Ali dobro, poznati ste ovde u regionu, pa bit će i na međunarodnoj sceni. Važno je ono što ste vi rekli, šta je to moderno danas u muzici, šta nije, šta je klasično, šta je umjetničko. Danas izgleda sve moderno, ako evo vi kažete na internetu gdje je uglavnom muzička scena, ima toliko i toliko lajkova, milion. Da li je moderno i to što se danas pjevači, pjevačice, je li ta posebno estrada, više pokazuju nego što pjevaju? E, sad na toj relaciji mi pokušavamo da kod mladih ljudi probudimo taj osjećaj za pravu umjetničku muziku. Za umjetničku muziku. Jer ako vi stalno ste, živite u toj sredini i to da vas pod navodnim znacima bombarduju sa estrade, sa ovim pjesmama, jeli, koje su za kafanu i tekstualno i kompozitorski, a mladi to prihvataju, uglavnom većina mladi to prihvata. Zali, da, zato što je to lagano za pjevanje, evo vi na osnovu svog iskustva kao vokalna pedagogica.
Pa, znate kako, naravno da je to jedan od razloga. Zato što su oni očiti primjeri da su bez ikakve škole, bez ikakve edukacije došli na to neko mjesto na kojem su sada. Jako malo je pjevača koji žele da se edukuju i da postanu operski pjevači. Jer im je kristalno jasno da vi ne možete preko noći da naučite tako da pjevate. Da bi vas uopšte neko nazvao operskim pjevačem i da biste imali tu, da kažem, titulu
akademsku.
Pa da. Ranije, recimo, evo, u bivšoj Jugoslaviji je bilo nekoliko primjera gdje prosto operski pjevači nisu imali završenu akademiju, ali su imali svoje profesore i pjevanje jer su bili ekstremno talentovani. Pa su se sa svojim profesorima pjevanja usmjeravali. Uglavnom, da biste vi postali operski pjevač, kažem, sasvim je jasno da vi morate kao doktor godine i godine, odnosno u suštini tu nema kraja. Vi radite na sebi, tako je. Morate cijelog života da radite jer ste odlučili da se bavite tako jednim pozivom koji je, ne znam kako da ga nazovem,
koji je životan.
Tako je. Glas je živ instrument. To nije predmet, pa vi kada ga pokvarite, zamijenite, pa donesete drugi.
Ne možete ga servisirati, jeste.
Možete ga servisirati, ali nikad ne znate kako će to nakon servisa da funkcioniše.
To je ono njegov manje glasa, o tome treba vatraći.
Tako da,
ali tehnološki, mislim, da, ne možete ga servisirati.
To je to. Tako da, jako je potrebno da se vi prosto kroz svoje školovanje, a i bavljenje operskom muzikom, klasičnom muzikom, odreknete toliko toga u svom životu da biste vi postigli to što biste trebali da postignete na tom putu. U ovom poslu nema odricanja. Kad pričamo toj muzici koju spominjete u kafanama. Ovaj,
šta više, to je ta estradna scena.
Da, šta više, sve ono što kako bih rekla, ne podrazumijeva kulturu, ne podrazumijeva vaspitanje, ne podrazumijeva brigu o sebi drugima, znači tu se sve to zajedno dešava, jedan sunovrat. Tako da mnogo je lakše ići linijom manjeg otpora. Jer vi znate da pjevajući možda takvu muziku i generalno slušajući takvu muziku, vi ne ulažete nikakve napore, vi ne morate da imate nikakvo predznanje. A da biste i pratili i slušali klasičnu muziku, vi morate da je razumijete. Ja ne mislim da je klasična muzika elitistička.
Ne bi trebala da bude.
Pa ne bi trebala da
ne, bude. Upravo govorimo o tome kako da razvijemo taj lijepi osjećaj kod mladi za umjetničku muziku. Ne elitističku, nego za umjetničku muziku.
Međutim, vi morate ipak da imate taj senzibilitet i neko predznanje da biste mogli to da pratite. Vjerovatno ovim novim generacijama klasična muzika dosadna. Jer nema tu vrstu sadržaja na koju su oni navikli. Nema te velike smjene u informacijama. Vi ipak treba da sjednete, zatvorite oči i da uživate u tome. Oni nemaju vremena za to. Oni nemaju vremena da sjede. Oni se ne opuštaju na taj način. Tako da mislim da je jedini način zapravo da edukujemo mlade jeste, ja ono što kažem, treba bi za početak da edukujemo roditelje.
Tako je, sve iz porodice počinje.
A onda sve ostalo. A onda će taj isti roditelj da odvede to dijete na koncert u Banski dvor, da posluša neki matine koncert ili da odu, što bih rekla, turistički do muzičke škole, da vide te instrumente, da dodirnu instrumente, da čuju kakav zvuk, koji instrument proizvodi, da su uključeni u taj, da kažem, kulturni život grada. Roditelji, nažalost, da li zbog obima obaveza i čega već, možda ne stižu da se na taj način bave tom nekom osnovnom kulturom i vaspitanjem svoga djeteta, ali mislim da je to jedini način da mi zapravo kroz zdravu porodicu, ispravan sistem vrijednosti, jedino tako možemo da utičemo svojim dobrim primjerom.
Vidite, ko su danas uzor za mlade, uzor na muzičkoj sceni, recimo danas, savremenoj muzičkoj sceni. Govorimo samo o klasičnoj muzici, evo, složili smo se, nije ona elitna. Mogu da budu, imate vi i umjetnike koji vjekovima traju, jel, to je prava umjetnička muzika. Evo, imate generacije mladi koji dan danas slušaju Beatles-e, slušaju Nirvanu. Znači, svako vrijeme je formiralo jedan muzički ukus.
Jeste.
Ali mi smo sada u jednom haosu. Mi više danas, čini nam se, ne govorimo o jednom muzičkom ukusu koji je kvalitetan, već jednom muzičkom neukusu koji dominira.
Nažalost je tako. Ja mogu samo da konstatujem da je stanje stvari tako i da je to uzelo maha. Ne mislim da je nešto crno. imate tu sjajnih primjera, ne mislim na sceni u kojoj tog sunovrata o kojem pričamo, nego generalno na muzičkoj sceni imate sjajnih primjera. I ono što je važno, da tako kvalitetni bendovi ili izvođači, bez obzira na postojanje tog šunda i neukusa koji vlada, oni imaju svoju publiku. I jako je važno upravo da mi stvaramo dobru muziku. I neminovno u današnje vrijeme stvaramo i taj dobar vizual koji će da prati tu muziku, kako bi tu djecu na neki način ili mlade privukli da obrate pažnju na te neke bendove, izvođače i tako dalje. U tom nekom globalnom smislu, kako mi tu nešto možemo da utičemo, ja nemam neki recept.
Ali vi ste pokušali, vi ste hrabro pokušali, formirali ste muzički atelje Mama Vox.
Pa jeste. I meni je drago što kroz moj vokalni atelje, s obzirom da ja radim sa djecom individualno, nastojala sam da...
Vi radite na promjenama.
Tako je. Jeste. I recimo, pored muzike kvalitetne koju mi izvodimo i koju ja sugerišem djeci, česte su prilike bile gdje smo mi zajedno nastupali. Svi kažu hor Mama Vox. Mama Vox nije hor. Mama Vox je škola pjevanja. A mi zbog prilike stvari, kada imamo neki poziv, ja ne volim da favorizujem nikoga. Koliko god taj neko u mojoj školi pjevanja bio dobar i zaslužuje, ne želim da favorizujem nikoga, to nije moj način rada. I onda sam prosto odlučila da u tim situacijama pjevamo te neke kao zajedničke numere. A to spominjem iz razloga zato što smo mi obrađivali te neke poznate pjesme u pratnji nekog mini benda i tako dalje, koje smo mi horski činjenica izvodili. To su bile pjesme koje su trenutno aktuelne, ali koje nisu mainstream. Naprimjer, Artan Lili, pa Disciplinu kičme, EKV, bilo je tu i neke strane muzike, Michael Jackson, Justin Timberlake, tako dalje. Znači, mislim, ne mogu sad svega ni da bajaga i ne mogu svega ni da se sjetim. Dosta je tu nekih numera koji, kako bih rekla, gdje nekako ne očekujete da ćete ih čuti na tako jednom koncertu škole pjevanja, ali smo mi to tako lijepo ukomponovali, to je zaista sjajno zvučalo. A ono što je najbitnije, djeca su dobila nove muzičke zadatke, počeli su da slušaju te izvođače ili te bendove koje možda do tog trenutka nisu. Nikad neću zaboraviti, imali smo priliku da na Demo Festu nastupamo u okviru jedne promocije pobjedničkog benda. Mi smo dobili u zadatak da bend je do duše bio nepoznat, ne toliko poznat. Dobili smo zadatak da obradimo jednu njihovu pjesmu, jer su oni samom tom bendu htjeli da naprave iznenađenje. I zapravo djeca su nakon toga dobili informaciju o postojanju takvog jednog benda i da je to možda neki novi bend na njihovoj playlisti. Znači, to je moj način kako se ja borim da do njih dođe dobra i kvalitetna
protiv
muzika.
Protiv ovog šunda i kiča, da kažemo, tako danas
je,
u muzici.
Tako je, tako je.
Šta namiravate dalje?
Pa, u suštini kao i do sad. Moj plan je da i dalje ostvarujem konekciju sa muzičarima ovdje i regionu. muzičarima koji imaju šta da kažu, sa kojima bih mogla da organizujem workshopove i vokalne radionice ili muzičke radionice, kako god. Dalje mi je u planu da i dalje podižemo svijest o prevenciji i tretmanu profesionalnih glasova, pa se nadam da ćemo u aprilu imati jedno slično predavanje, radionicu, kao što smo imali sad u decembru, samo što će to da bude u jednoj proširenoj formi, gdje će vokalni profesionalci od pjevača, voditelja, glumaca, prosvjetnih radnika i tako dalje, moći će dobiti informaciju kroz vokalne radionice koje su to vježbe sa kojima oni mogu da relaksiraju svoj glas, unaprijede svoj glas, i tako dalje. Nešto što je njima bitno za posao. Tako da to je neki moj plan što se tiče vokalnog ateljeja Mama Vox. Dakle, da i dalje radimo na podizanju svijesti, edukaciji mladih pjevača, generalno pjevača svih uzrasta i svih onih koji žele da čuju nešto na tu temu.
Da, to bi trebali da prepoznaju da budete u sistemu i aktuelne, relevantne institucije kulture i da vas pozovu na saradnju. Ako mislimo da radimo i da radite zajednički na podizanju muzičke kulture u gradu Banja Luka, u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, u stvari muzika nema granica. A to jeste cilj da budete ambasadori i naroda i mladih sa ovih prostora.
Da.
Hvala vam na učešću u naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum. Slušalcima da kažemo da je naša sagovornica bila Maja Manojlović, vokalna pedagogica iz Banja Luke, inače voditeljica muzičkog atelja Mama Vox, tonska montaža Dragan Bojić, moje ime Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.